Dette afsnit er lavet i samarbejde med ALK Nordic, en forskningsdrevet virksomhed, der arbejder med forebyggelse, diagnosticering og behandling af allergi og allergisk astma. ALK står også bag hjemmesiden pollencheck.dk og appen Clarify. Goddag og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg tænkt mig at tage dig ud på lidt af en rejse. Jeg har nemlig tænkt mig at tage nogle spørgsmål og stille dem til mennesker, der ved markant mere end mig, og måske også mere end dig. I dag er jeg så heldig, at jeg har fået besøg af June Kelet Martin. Hun er børnelæge, hun har sin egen klinik, og så har hun faktisk en Ph.D. i en specifik børnelungesygdom, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja. Velkommen til.
Jo, tak.
Nu er det jo, der er jo ingen tvivl om, solen er fremme, det er forår, det er jo fedt. Jeg tog mig selv lige til næsen der, fordi jeg følte, at jeg var våd under næsen. Det tror jeg, der er mange danskere, der stod ind i, fordi når solen kommer frem på himlen, så begynder, hvad er det egentlig, der begynder?
Ja, så begynder pollensæsonen i hvert fald for rigtig mange.
Kan det være mig, der har... Altså, nu sidder jeg sådan og bliver helt snottet, fordi det, jeg kan ikke, vi har jo lige siddet og snakket inden og sådan noget. Ja. Kan det være allergi, uden jeg ved det?
Hvis det kun er en lille smule løbenæse, ja, som kommer en gang imellem, så er det ikke sikkert, det er allergi.
Okay.
Ofte når det er allergi, så har man jo flere symptomer på samme tid. Det kan være øjnene, der er røde, og de klør, og næsen, der løber. Ofte med noget sådan helt vandklart, tyndt snot. Og så måske også nogle nyse ture.
Så det er på grund, altså, og det er pollen?
Det kunne være pollen.
Når du siger, hvad er det?
Altså pollen, det er jo de her små substanser, der flyver rundt i luften, og som indeholder nogle proteiner, som man kan blive allergisk overfor. Det er jo sådan, at træer for eksempel, og også græs, de sender pollen afsted. Det er deres måde at sikre bestøvning på i virkeligheden.
Altså, hvorfor er det så kun nogen af os, der ikke kan tåle det? Altså, hvorfor er der nogen af os, der godt kan?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis man skal udvikle en allergi, så skal man som minimum have mødt det, man bliver allergisk over for, én gang. Så hvis du aldrig har mødt en kakelak, så kan du ikke blive allergisk over for en kakelak. Hvis du aldrig har mødt et birketræ før i dit liv, fordi du har boet i en del af verden, hvor der ikke findes birketræ, så kan du ikke være birkeallergisk. Man kan sige, hvis man skal sige helt overordnet set, hvad er det, der er risikofaktoren for at udvikle allergi, så er der noget genetik, der er noget arvelighed i forhold til, hvordan var din mor, hvordan var din far, hvad har de videregivet til dig af gener. Og så er der også noget i vores miljø, hvad for et miljø er det, vi eksisterer i, som også kan være en potentiel risikofaktor. Og så kan der også være noget timing i forhold til, hvordan er det lige, at ens immunforsvar på et givet tidspunkt, kan man sige, fejlanalyserer en pollen som noget, der er farligt. Fordi det er jo egentlig i princippet det, der sker, når man får en allergi, så reagerer ens immunforsvar på noget, som egentlig er fuldstændig ufarligt, som om, at det er skadeligt for kroppen og begynder at igangsætte nogle mekanismer, fordi at de tror, at det skal bekæmpe det.
Så hvis jeg, lad os nu sige, at jeg aldrig har set et birketræ før. Vi er slut april. Jeg kommer gående ned af skovstien, og af en eller anden årsag har jeg boet i Danmark og aldrig stødt på et birketræ. Der er birketræet. Det står derude. Jeg går hen til det. Vinden blæser. Jeg indånder faktisk måske også noget pollen. Det kan jeg vel godt. Ja, jeg er vel så småt.
Ja, det er jo faktisk det, der sker. Så kommer der et pollenprotein ind i din næse måske, eller ind i munden på dig, og i pollene, så ligger der de her små, der findes de her små proteiner, som er vandopløselige, så møder de din slimhinde, som jo er fugtig, og så bliver det optaget, eller hvad man skal sige, eller så smelter det ned i slimhinden, og så lige så snart, der kommer noget fremmed udenfor, så går vores immunsystem nu i gang. Vores immunsystem er jo et fuldstændig genialt forsvarsværk, som vi kun kan overleve, hvis vi har.
Så nu, er det allerede nu, mit immunforsvar kommer ud?
Ja. Så kommer den første celle. Og den første celle, som typisk møder fremmede ting udefra, det er hvad som helst. Det kan jo også være, hvis du havde fået et eller andet, en røgpartikel ind, eller en forureningspartikel ind, et eller andet. Så kommer der nogle celler, som tænker, det her, det hører i hvert fald ikke til i vores krop. det må jeg hellere gøre synligt. Og den første celle, man vil møde i denne her sammenhæng, hvis vi ligesom kun taler allergi, ja. og det, der hedder sensibilisering, altså hvor man så kan risikere at udvikle en allergi, det er typisk denne her, vi kan kalde det en ædecelle, det hedder også en antigenpræsenterende celle. Og den har den funktion, at den helt ukritisk opsamler hvad som helst, som genkender som noget fremmed. Altså noget, som ikke findes i ens krop i forvejen.
Det er lidt sådan en form for skraldemand, der bare kører rundt og siger,
det kan man godt sige.
Der lige, ja. Det skal lige ud, det hører ikke til her.
Ja, eller lidt mere avanceret end det faktisk, fordi at makrofagen...
Jeg tror, der er nogle skraldemænd rundt om i Danmark, når du siger, der er en celle, der er mere avanceret end dem, der sidder og tænker, come on, jeg vil gerne se en celle køre en bil. Men jeg ved, hvad du mener.
Det kan være. Det kan være, det skal klippes ud.
Nej, det var ikke for
det var ikke for at fornærme nogen faggrupper.
Det var sjovt.
Okay. Men i hvert fald, denne her ædecelle eller antigenpræsenterende celle, den har den evne, at den kan spise det, som er fremmed. Så den optager simpelthen det her lille pollenprotein, internaliserer det ind i cellen til sig selv, så processerer den det, og så smider den det ud på ydersiden af cellen, sådan som et skilt. Og så siger den, det her... Det er i hvert fald noget, som er anderledes end hvad der bliver lavet i kroppen her. Det må jeg hellere få nogle andre til at kigge på. Og så tager den det hen til nærmeste lymfeknude. Og jeg ved, lymfeknuderne, det er jo de her, der sidder for eksempel her under kæben, som kan hæve op, hvis man har halsbetændelse. Der, i de lymfeknuder, der eksisterer alle de her forskellige immunceller. Og nogle af de celler, de har en vigtig funktion i forhold til det her med at udvikle allergi. En af cellerne, det er en T-celle. Og T-cellen, den er i stand til at kigge på, om det her det kunne være noget, der eventuelt var farligt eller ej. Den kigger på det skilt, som cellen kommer med, for man skal huske, at det sidder jo ligesom uden på cellen. Så den har ligesom placeret skilt uden på cellen, kommer hen, og så er der en receptor for det på T-cellen, som ligesom vurderer, er det her farligt, eller er det her ikke farligt? Og nu kan der så ske egentlig to ting. Fordi T-cellen, den kan beslutte sig for, at det her, nå, det er jo bare pollen, det er jo ikke farligt. Eller T-cellen kan sige, det her, det er måske farligt, det må vi hellere lave en antistofreaktion imod. Og så er man i gang med en proces, som måske kan ende med, at man kan udvikle noget allergi. Det næste skridt i processen, kan man sige, det er så, at hvis T-cellen, den bestemmer sig for, det her pollen, det tror jeg er farligt, så kan den aktivere en af dens kollegaceller, en B-celle. B-cellen, det er den, der er i stand til at kunne lave nogle specifikke antistoffer imod det her pollen. Og så kan B-cellen faktisk også ændre sig og blive til en anden slags celle, der hedder en plasmacelle, som ikke laver andet end fra nu af og de næste 20-30 år at lave de her antistoffer.
Så laver den så om til en fabrik, simpelthen?
Ja, præcis. Okay. B-cellen. Hvis den får at vide, kommunikeret fra T-cellen, du skal lave nogle antistoffer mod det her birkepollen, så går den i gang med det. Hvis man forestiller sig, at de her antistoffer, som hedder IgE, er sådan nogle små y'er, så kan de sætte sig fast på B-cellen med, hvad skal man sige, y-gaflen ud af, hele vejen rundt på cellen, og B-cellen kan også smide de her y'er rundt i blodet,
okay,
som frie antistoffer. Nu har vi så nogle frie antistoffer i blodet, som er lavet specifikt til at bekæmpe det her birkepollen, og de frie antistoffer, de kan så sætte sig på en anden celle, som hedder en mastcelle. Og den her mastcelle, den har en helt særlig receptortype, som kan gribe de her y'er, så de kan sætte sig på mastcellen igen med y-gaflen rettet ud af.
Ja.
Når det sker, så har man ligesom forberedt sit immunsystem til det her birkepollen. Næste gang vi møder det, så har vi muligheden for, at der måske kan laves en allergisk reaktion.
Så det er sådan en, der er en, der kommer en ny, lad os lige forestille at være i det vilde vesten, og der kommer den her røver ridende ind på sin hest, så er der en, der ser røveren, løber ind og siger, hey, der er en derude, du lige skal tjekke. Så kigger T-cellen lige ud og siger, den er ikke god. Og så går han lige hen til sheriffen og siger, vi skal have lavet et eller andet. til ham røveren derude. Og så siger han, jeg har styr på det. Og så henter han sine pistoler, og så smider han dem ud i systemet. Og så har alle i byen lige pludselig pistoler, og så kan de skyde den der røver.
Ja, det kan man godt sige.
Ja, altså meget simplificeret.
Ja, ja.
Og det er jo godt, hvis det er en røver.
Ja.
Men det er et problem, hvis det bare er en spillemand.
Ja.
Så nu går jeg så ud i den her skov, og jeg har støttet ind i det her birketræ, og det røget ind i mit system, og min T-celler og alle dem har gjort sit arbejde. Det Vilde Vesten er i gang derinde. Nu er der så gået et stykke tid, og jeg kommer af en eller anden årsag gående ned ad den samme... Der er gået et år. Der er gået præcis et år. Og jeg kommer gående ned ad en sti, og der ser jeg igen det der famøse birketræ. Nu er min reaktion så anderledes.
Det, der sker anden gang, altså året efter, når du går ned ad den samme sti igen og møder det samme birketræ, hvis du udvikler allergi, det er jo så, at de her mastceller, som vi kan huske, som fik de her Y-antistoffer, IgE-antistofferne sat på, efter at det var blevet aktiveret af T-celler og B-cellerne havde lavet antistofferne, de har inde i sig nogle små kamre med nogle små bitte granulæg, kalder man dem, som er blandt andet histamin, altså forskellige signalstoffer herunder for eksempel histamin. Hvis der så sker det, når du går derned anden gang af den der skovallé, og du får noget birkepollen tilbage ind i næsen igen, så kommer der en meget hurtigere reaktion denne her gang.
For nu har T-cellen set, at den går bare i gang.
Det er bare parat.
Yes, yes.
Og du har aktiveret nogle mastceller, du har antistofferne klar, når birkepollen så kommer ind og møder en mastcelle. Hvis det så sætter sig ved to y'er lige ved siden af hinanden, så sker der det, at man kan få det, der hedder sådan et crosslink, hvor man får aktiveret mastcellen. Så det er altså ikke nok, at der kommer pollen, og de bare sådan diffunderer forbi din mastcelle. De skal sættes også på den rigtige måde. Og det er måske der, hvor man kan håbe på, at hvis ikke det lige sker, så fik man ikke lige en allergisk reaktion udløst. Men hvis de sætter sig på den rigtige måde, så sker der det, at mastcellen, den går i stykker, og så bliver alle de her histaminmolekyler frigivet. Og histaminen, det er den, der giver dig allergisymptomerne. Og så får du din allergiske reaktion.
Og alle de der ting. Okay. Du kalder så nogle fede ord. Hvad er det, du kalder det? Sondering? Du kalder den periode, der lå der?
Ja, altså sensibiliseringen.
Ja, sensibiliseringen?
Ja, ja.
Jeg ved godt, det er lidt sent, fordi du har sagt det en del gang.
Det er fordi sensibilisering, det er der, hvor... Altså, det er den fase, hvor... immunsystemet bliver gjort parat.
Okay.
Så det at blive sensibiliseret, det er, at man, det hele den der første del af processen, hvor man får gjort immunsystemet parat og mastcellerne klar.
Okay.
Det er det, der sker det første år, hvis vi skal holde den analogi. Ja. Og det er der, hvor du ikke mærker noget som helst. Du aner ikke, det sker. Du opdager det først næste år, når du kommer igen, at nu har jeg lige pludselig fået de her allergisymptomer, så må jeg være blevet sensibiliseret. Gad vide, om det var sidste år, der gik her ved det samme birketræ.
Er der sådan et tal på, hvad sandsynligheden er for... Nu ved jeg godt, nu får jeg alle går, når jeg hørte det her afsnit, så fuck, der er et birketræ derovre, hold afstand. Men er der sådan en... ved vi, hvor stor en procentdel af en befolkning, for eksempel danske befolkning, der udvikler birkeallergi?
Man kan i hvert fald sige, at der er rigtig mange danskere, som har en eller anden form for allergi. Jeg tænker, vi er i nærheden af omkring 10% af alle danskere. Men ikke nødvendigvis lige birkepollenallergi. Men man kan jo være allergisk over for mange forskellige slags pollen. Birk, elm, hassel, græs, bynke, skimmelpollen. Så der kan være en hel sæson, hvor hvis man har flere forskellige allergier, så kan man gå fra den ene allergi til den næste hen over en hel sæson.
Allergy victim. Here come the dust and pollen from trees, grass, ragweed, roses. And with the pollen come the allergy miseries. Watery, itchy, swollen eyes. Sneezing, sniffling, hay fever.
Så har man en allergi, man bliver lidt snottet, det rød om øjnene. Det kan man jo leve med.
Man kan i hvert fald sige, den der, det er jo bare allergi. Det hører jeg jo også nogle gange selv. Familierne kommer med, at det har vi jo bare levet med, fordi det er jo bare allergi, og så tager man måske en antihistamin en gang imellem.
Ja.
Og det kan også godt være, at det er nok for nogen, fordi der er også forskel på sværhedsgrad af allergi, ikke også? Men der, hvor man har daglige symptomer og føler sig sløj, fordi høfeber, som er jo det danske ord for pollenallergi, det siger jo egentlig meget godt, hvordan man har det. Man har det dårligt, man har det sådan lidt feberagtigt, måske endda lidt influenzaagtigt, og hvis man har det hver dag et halvt år, så er man jo ikke på toppen i halvdelen af sit liv, kan man sige.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Så jeg synes, at allergi...
Men når man sover, man noget af tiden sover man jo også, der er man vel ikke...
Ja, der sover man dårligere jo.
Ah, goddammit.
Ja.
Men så må du bare leve med den allergi. Så har du fået allergi, det var ærgerligt. Så er der ikke noget at gøre. Så må du bare have lidt snottud en gang imellem, og ondt i øjnene, og klare dig dårligt i skolen, og have lidt flere sygedage, og generelt bare ikke måske være med til så mange sociale komme sammen. Altså, og så er det liv, må du bare lære, det skal du så bare lære at leve med.
Hay fever pollen invades your sinuses, brings runny nose, watery eyes.
Kan vi gøre noget ved det her?
Ja, hvis man ikke vil finde sig i at blive begrænset af sin allergi, så kan man jo tage noget medicin.
Ja.
Man kan tage antihistamin, og man kan tage noget næsespray, og man kan tage nogle øjendråber for eksempel. Og så se, om det ligesom er nok til at holde symptomerne, hvad skal man sige,
men så langt. Men det er symptombehandling.
Og det er jo symptombehandling. Det er ikke en kur. Det er ikke sådan, når du holder op med at tage symptombehandlingen, så er allergien der stadigvæk.
Okay.
Så det vil være, hvad skal man sige, for nogen vil det være nok. Hvis man har en relativt mild allergi, så vil man sige, okay, jeg ved godt, at jeg har en græspollenallergi. Når det bliver sankthans, så ved jeg godt, der er en uge eller to, hvor at det er mine øjne klør, jeg tager en antihistamin. Og så vil det være nogen, som allerede fra første dag i græspollensæsonen mærker, så nu går det løs, nu ved jeg bare, de næste 3 måneder, det bliver virkelig op ad bakke. For dem vil det måske være tåleligt, hvis man tager både nogle øjendrupper og noget næsespray og noget antihistamin, men måske ikke godt nok, fordi deres allergi måske simpelthen bare er et niveau højere.
Take Dristan. Dristan's like sending your sinuses to Arizona. Yes, Dristan's like sending your sinuses to Arizona. As if you were far away from pollen or allergy irritation.
Så jeg kan selvfølgelig symptombehandle og gøre de her forskellige ting. Men hvis jeg nu ikke vil symptombehandle, jeg vil gerne gøre noget ved problemet. Jeg gider ikke at spise en antihistamin hele tiden. Jeg gider ikke den her snottud en gang imellem. Kan jeg så ikke gå op til min læge og sige, goddag John, fix mig?
Der findes jo i hvert fald den mulighed, at man kan modulere immunforsvaret til at søge ind i en anden bane, når den møder det givende allergen. Og det kan man gøre via den behandlingsform, som hedder allergen-immunterapi. Og det er det, som mange også kender som ordet allergivaccination.
Okay.
Det er ikke kun et enkelt shot, som det er, hvis man skal vaccineres mod corona, eller enkelte shots, men en gentagen udsættelse for det her allergen igen og igen over en lang periode. Og det, man kan opnå på denne her måde, det er, at man kan få aktiveret nogle lidt andre celler i immunforsvaret, end dem, der blev aktiveret til en start. Hvis vi nu husker igen det her med, at der var en ædecelle, som møder et antigen, som får aktiveret nogle T-celler, som får aktiveret nogle B-celler til at lave nogle antistoffer, som så i sidste ende får sat sig på en mastcelle, som kan lave allergiresponset. Så kan man ved at give allergenet på en kontrolleret måde, enten ved injektion eller som en pille, som man kan få at lægge under tungen, hen over en 3-årig periode, opnå, at immunsystemet gradvist ændrer sig til at tolerere det her allergen lidt bedre. Og det, man kan forestille sig, det er, at den her ædecelle, den møder sig allergenet igen, men den her gang fra en indsprøjtning eller fra den pille, man får under tungen, hvor der er det her for eksempel birkepollenallergen i, så får man aktiveret den her omgang nogle lidt andre T-celler. Det er nogle regulatoriske T-celler, hedder de, og de er sådan lidt mere laid-back-celler. De bringer ro på og ender med, at det her IgE-respons, det bliver lidt nedreguleret.
Altså ydet?
Ydet.
Dem kommer der færre af?
Der kommer ikke færre af dem, men de bliver, der bliver lukket lidt ned for processen.
Okay, okay.
Og samtidig med det, så får man også dannet nogle andre antistoffer, dem der hedder IgG4, og de kan konkurrere med yrerne, med IgE'erne.
Så kan de kan aflaste de andre?
De kan hapse og sætte sig på det her pollenallergen, og så er der færre pollenallergener, som kan crosslinke på de her yer på mastcellerne.
Okay, yes.
Så man kan på den måde over tid få, hvad skal man sige, drejet sit immunforsvar i en anden retning, som er mindre tilbøjelig til at give allergisymptomerne, når man møder pollenet. Og det er det, man kalder toleranceudvikling.
Men hvorfor er det egentlig ikke det system, går i gang for første gang? Altså, hvorfor bruger kroppen det første system?
Første gang.
Ja, hvorfor bruger kroppen ikke det andet system?
Ja, men det tror jeg, det kommer jo lidt an på, hvad det er, den her T-celle, den beslutter sig for til en start. Fordi hvis den beslutter sig for, at det her det er farligt, jamen så kører du ud af sensibiliseringsvejen. Men som vi også startede med at sige, der er jo to situationer, når det her pollen bliver præsenteret af den antigen-præsenterende celle. Den ene vej, som immunsystemet kan gå, det er den der afsporede vej, der laver allergi. Og den anden vej, som jo også sker hele tiden, det skal vi jo også huske på, det er jo, at der ikke sker noget. At det bliver oplevet som præcis det er, noget ufarligt, og så kommer vi ikke længere i processen.
Jeg har sådan en fornemmelse af, at dem, jeg kan huske i min folkeskoleklasse, der ligesom havde allergi og snot, tude og kløen i øjnene og sådan noget, at de havde også nogle, altså det var som om der var nogle andre ting også. Altså kan en læge, nu er du børnelæge, så du møder jo børn tidligt, er der nogen, der kommer op, hvor du tænker, gud, hende der, hun kommer højst sandsynligt også til at udvikle allergi på et senere tidspunkt, eller noget andet?
Ja.
Altså er der nogle indikatorer?
Ja, det er der bestemt. For det første, så kan man sige, en af indikatorerne, det kan jo være, jamen, hvordan er forældrene? Fordi der er klart en højere risiko, hvis du har én forælder, og hvis du har to forældre. Okay. Så vi snakker helt op imod måske 70% risiko for at udvikle en eller anden atopisk sygdom, hvis du har to forældre, der har allergi. Og nogle gange så kommer familien jo, og så er det både mor, der har allergi, og far, der har allergi, og i øvrigt er der også to søskende, der har allergi. Ja, så tænker man, det ligger i hvert fald i denne her familie, og der er en arvelig risiko. Når man kigger på et barns, hvad skal man sige, udvikling i forhold til det med allergi, så er der beskrevet sådan det man kalder den allergiske march, og det er ikke alle børn, der følger den, men sådan helt klassisk beskrevet, så starter man tidligt ud, allerede i måske spædbarnsalderen, med at lave eksem, altså børneeksem. Det er der, hvor det klør, det starter ofte på spædbørn i ansigt og hals, og så sætter det sig her bag knæene. Der er en vis mulighed for, at man måske også kan blive sensibiliseret over for fødevarer gennem den her brudte hudbarriere.
Ja.
Så det vil sige, at det næste skridt på vejen, ofte i småbarnsalderen, det er så udviklingen af en fødevareallergi.
Ja.
Og så kan der så være udviklingen sådan lidt senere i barndommen med en inhalationsallergi. Altså det kan være en pollenallergi eller en støvmiddelallergi. Og så til sidst eventuelt også en udvikling af en astma. Det er jo også vigtigt at sige, at allergi og astma, det hænger altså også rigtig ofte sammen. Så hvis man har en allergi, så kan den faktisk også trigge astmasymptomer, hvis man har astma. Man kan også udvikle en astma, hvis man ændrer sit immunsystem til at blive mindre sådan aggressivt responderende på allergene, så er der også en mulighed for, at man kan måske undgå at udvikle en astma i den der vares hen ad vejen, ikke også?
Men vi er lige nødt til at med, at bare fordi, at du ikke havde børneeksem, og du ikke havde en fødevareallergi, så kan du godt få en pollenallergi.
Sagtens.
Og du kan vel egentlig også godt få astma?
Ja.
Ja, okay.
Så det er sådan lidt skematisk tegnet op, men der er vidderligt nogle børn, der bare følger den der march. Og jeg har også nogle børn hos mig i min klinik, hvor at vi bare mangler, at astmaen kommer. Ikke? Også, altså, og hvor man tænker sådan, dem skal man bare holde lidt ekstra øje med. Man håber selvfølgelig ikke, at de får en astma også, fordi de har nok allerede.
Ja.
Men man ved godt, at der er i hvert fald en sandsynlighed for, at det sker. Og så holder man lidt ekstra øje med det.
Hvor slemt synes du, det skal være, for man gør noget ved en allergi? Altså fordi, mm-hmm. For jeg tror, at de fleste af os, altså jeg kan da godt, hvis jeg går sådan og, hvis jeg gik sådan og, altså for mig, hvis jeg gik og var en lille smule, lad os sige, når græspollen, og jeg gik og bare blev lidt snottet i det stykke tid, det nu varede, så kan det da godt være, at jeg tror faktisk, jeg vil gøre noget ved det. Fordi jeg synes bare, at irriterende er snottet.
Mm.
Og jeg tror også, jeg synes, jeg snakker meget, og jeg bruger det meget, så jeg synes, det er irriterende.
Mm.
Men synes du som læge, man, altså, når den her mulighed er der, at der er for få, der gør brug af den?
Det er svært at vide helt præcis, hvor mange der går rundt og burde have, hvad skal man sige, have fået tilbud, som ikke har fået det. Fordi dem, jeg møder, de kommer jo til mig, fordi de netop, kan man sige, er kommet videre. Ikke?
Ja. Også,
det er helt sikkert ikke alle, der befinder sig i den gruppe, hvor at det vil være relevant at tilbyde immunterapibehandling. Det koster jo også at købe enten pillerne eller de her væsker, som man skal have vaccineret.
Men jeg tænker bare, som samfund, så må der være, hvis der er, nu lad os sige, det er 10% af os, der har allergi. Det må jo også, som i hele samfundsøkonomien, må der jo også være et tab, fordi der er vel flere sygedage. Folk opnår ikke deres fulde potentiale i deres skolegang. Altså, der er ikke sådan, at vi som samfund burde altså kigge på det sådan mere som en national ting og sige, hey, det her, der er faktisk en gevinst, hvis vi lige gør det her.
Mm. Jeg synes, to ting til det, fordi helt sikkert sådan awareness er rigtig, rigtig vigtig, fordi jo flere, der ved, hvad er, hvad skal man sige, mulighederne, jo nemmere er det jo også at tabe ind i og så sige, jamen jeg er her i denne her del af spektret, jeg har brug for det her. Jeg synes helt sikkert, at symptomlindrende behandling kan være rigtig, rigtig fornuftigt at give til dem, som har en lidt mildere allergi.
Ja.
Der, hvor man klarer sig fint med antihistamin og gerne en antihistamin, man ikke bliver for træt af, det er jo også vigtigt. Hvis man tager en antihistamin-type, som gør en meget træt, at måske tale med sin læge om man kan få en anden type antihistamin, fordi det er ikke alle, der lige virker lige sløvende på en. Men uanset hvad, hvis man har det godt på antihistamin, og måske nogle øjendrupper, i en kort del af sæsonen, der hvor pollentallen er allerhøjst, så tænker jeg faktisk, at der er rigtig mange, som har det rigtig fint på det.
Okay.
Men der hvor at man har daglige symptomer, svære symptomer, hvor man ikke rigtig kan, som du siger, kan passe sin skole ordentligt eller sit job ordentligt, og der hvor man måske også netop kigger ind i, at man har først en træpollensæson, og så har man en græspollensæson, og så har man, også en støvmiddelallergi hele vinteren. Der kan man sige, der er altså noget at komme efter for at gøre symptomerne lidt mere langsigtet bedre ved at modulere vores immunsystem til at være mindre allergiske.
Det var alt for, hvad så forklarer alt i denne omgang. Og hvis du er pollenallergiker, eller har børn, der er det, kan jeg klart anbefale at gå ind på pollencheck.dk. Her kan du følge pollenprognoser, udfylde symptombog, finde nærmeste specialist eller få masser af information om pollenallergi.